Sånn, da prøver jeg igjen. Sånn er det med disse usminka opptakene og uredigerte, uretusjerte, uten manus. Sånn går det. Så da ser jeg altså på dette, skjønne barnet, så full av forventning som ligger der med disse store, vakre øynene. Og bare, mammaen min, du må fortelle et eventyr. Og så tror jeg vi voksne av og til har en sånn greie at vi går inn, og så skal vi bli flinke. Hvordan i alle dager skal jeg klare å fortelle når jeg er trøtt, og så kommer alle disse grunnene. Og så var det akkurat som jeg bare hadde farmor bak i ryggen, og så sa hun, se inn i øynene, se inn i øynene hans. Og så så jeg inn i øynene, og det er, eller var og er, de vakreste øynene jeg vet om. De er... De har så mye magi, og dette høres bare så klisjéaktig ut, men det var faktisk akkurat sånn det var. Vi lå der i halvmørket, og så ser jeg inn, og det er jo da du ser barneøynene, altså du ser hjertet i øynene hans. Og det er fullt av forventning, og kjærlighet, og håp, og engjørninger, og regnbuer, og blomster, og sommerfugler. Altså, barn har enda den kilden der, fra hvor de kommer fra, og alt det lyset, så... Jeg drukna nesten litt i det. Jeg kikket inn der, og liksom, når jeg så forbi det igjen, så ser jeg at han ligger ikke egentlig der med forventning om et perfekt eventyr. Han vil bare at mammaen skal finne på noe. Og for alt jeg vet, så kan det være det holdt med et par linjer. Men han ville at det skulle være fra meg. Han ville høre noe fra meg, ikke fra en bok. Og når jeg så gjennom alt dette vakre gjennom han, og enda dypere inn i hans sjel, så ser jeg jo faktisk meg. Plutselig så er det akkurat som det skjer en eller annen sånn magisk connection mellom meg og han, som ja, det hadde alltid vært, og den har aldri vært brutt, men en enda dypere connection med at jeg plutselig så meg selv der inne. Og så slo det meg, herregud, jeg er jo fortsatt et barn. Ja, jeg er voksen i, og blitt større i høyde og bredde, og forandret meg litt i forhold til barneåret, men jeg er jo fortsatt et barn der inne. For i barneverden så er det så enkelt, det er liksom sånn, det er jo bare diktet. Altså, er det noe problem? Du er i voksenverden, altså i hodet, at det blir et problem. For meg så skolerte til at ting skal ha en viss form, og det skal se sånn ut, det høres sånn ut, og vi skal imponere. Og det var ikke det han spurte om. Men, og når jeg da så inn i hans øyne, og så barn i han og barn i meg inn forbi der, så kjente jeg, fy fader, jeg har jo masse magi der inne, jeg har lyst til å si, når det kommer fra hjertet og fra sjelen min. Så da begynte jeg å dikte da, så det ble et, sånn et eventyr som jeg kjente at jeg hadde behov for, i og med at vi hadde snakket om både knuste hjerter og mye smerte så tidlig i livet. Et eventyr som ikke handler om troll og spøkelser, skumle ting og spennende ting i den forstand, men ofte er jo livet sånn når vi ser tilbake, når vi har blitt noen år, og så ser vi tilbake, så har akkurat livet vært opplevd på to måter. Du har den måten du opplevde det fra hodet, og den fra hjertet. Hodet som har tolket, analysert, og blitt bekymret, vært redd og fullt av frykt, og så har du, hvis du flytter litt lenger ned, altså hjertet, så har du opplevd livet. Du har hatt skannet livet med hjertet ditt, med barnehjertet ditt, og fått med deg all magien som gjerne foreldrene dine har sagt du ikke hadde tid til å stoppe opp med å gjøre, eller nå må du slutte, eller nå må du ikke tulle, eller nå må du ikke fantasere. Men det betyr jo ikke, selv om de sier at du må slutte med det, så betyr det ikke at hjertet ditt slutter med det. For hjertet lever jo. Det fortsetter jo å slå og fungere og ta inn og skanne den virkeligheten også. Så selv om foreldrene dine har fått deg opp i hovedhjernen, eller læreren, eller gudene, hvem vet hvem du har hatt rundt deg, som har fortalt deg at du må vokse opp, så har hjertet vært til stede i livet, og der tok inn disse små øyeblikkene av magi, eller folkene har gått forbi på gata, eller vakre ting i naturen, eller fine serier, eller bøker, eller ting som har lagt seg på hjertet, bokstavelig talt. Så de har med oss alltid. Og så kan de etter hvert være det vi henter frem når vi står i krisesituasjoner, at det er det som redder oss, at vi husker at det var noe håp, det var noe der, noe vi ikke kan definere, det var en energi der som vi kan huske fra et feriested, eller fra en person, eller vi husker en spesiell klem, som var mye bedre fra nabokona enn den vi fikk fra onkel, for eksempel, eller et eller annet som har satt seg. Hos meg er det jo varmeflasker fra farmor på føttene, helt uforsvarlig med solbærflasker i glass hele natten, og så lå med kogende varme på, men den kjærligheten som lå i det, og den gode klemmen når jeg la meg hos henne, det var iskaldt på rommet, og likevel så var det så varmt inni meg. Så sånne ting som det. Så jeg hadde behov for å fortelle henne et eventyr som egentlig handler om den reisen vi alle er på. Kommer starte ut fra noe, og så møte masse magiske ting og på veien. Det er litt sånn egentlig Espen Askeladden på en måte. Han møter jo troll og sånn, men han har samtidig med seg noen gode hjelpere, gode venner som dukker opp underveis, som gjør at han til slutt kommer til, for hans del, prinsesse Halla Kongerike. Det er ikke alle som er på jakt etter det, men det er ikke poenget. Så for meg så ble det viktig å legge vekk alle de tøffe tingene og de vonde tingene, for de vet jeg at hjernen hans og hjertet hans allerede var i, men rett og slett prøve å lage en reise i gjennom det vakre som naturen har å gi. Så jeg tenkte jeg skulle dele det eventyret med dere, lese det rett og slett. Så hvis det er lenge siden dere har hørt et eventyr, som ikke er spennende, det er bare kjærlighetsfullt, om dere har lyst, så er det bare å tune inn og legge seg til rette og gjerne finne frem en god kopp med te eller kokosvann eller hva dere finner på. En kopp med økologisk rå kakao. Og så bare rett og slett høre et eventyr. Jeg skrev jo mange etter dette, for det satte jo i gang en prosess hos meg, men dette var liksom dette som initierte det, som vekte den der skrivejenta i meg. Jeg har alltid vært kjempeglad i å skrive stil. Når andre skrev, eller slide, man skrev 3 sider på skolen, så skrev jeg 45. Jeg fikk alltid kjeft av lærerne, men for jeg måtte begrense meg. Men jeg sto på mitt, og jeg fortsatte å skrive, for jeg tenkte, det kan jo ikke være noe galt i å ha masse å si, masse å gi, når det kommer fra et godt sted. Og jeg husker det var en sånn seier for meg når vi gikk opp til eksamen i, var det 9. klasse på ungdomsskolen. Da var det jo ikke 10. Så det var liksom avsluttende på ungdomsskolen, og så hadde vi sånn ekstern, jeg kom opp i norsk skriftlig. Akkurat så det var en himmelsendte gave. Og da husker jeg når vi fikk resultatene tilbake, det var jo eksterne sensorer, så var det fra en parallellklasse som hadde fått 6-er, eller heter det vel S den gangen, i nynorsk skriftlig, og jeg hadde fått i bokmål, og vi var de eneste. Og det var ikke en seier i forhold til det å være bedre enn noen andre, eller en konkurranse om noe, men det jeg husker jeg satt igjen med, det var at jeg hadde lykkes. Karakterer, ikke karakterer skal vurdere hvem du er, for det er jo den karakteren du har, hvem du er som person, det indre. Men når du har jobbet hardt for noe, når du er god på noe, gjerne har et talent i utgangspunktet, og så fortsetter du å jobbe med det talentet, eller den gaven som man har fått. Og for meg så var det å sitte igjen med at jeg var blitt hørt. Noen hadde skjønt språket mitt, noen hadde skjønt gaven min, og jeg fikk fine kommentarer. Jeg husker det var en sånn, wow, jeg har noe å si. Jeg har noe som noen vil høre. Og det løftet meg, det ga meg et løft som jeg trengte. Så det var ikke egentlig, det var ikke det konkurransegreien, det betydde ingenting, men det var at jeg følte jeg fikk igjen for det, den jobben jeg hadde gjort, og det er alltid godt å føle at du blir sett for den jobben du gjør. For noe som betyr noe for deg. Det er det også viktig, at det ikke er bare hva som helst, men noe som faktisk ligger hjertet ditt nær. Så et enkelt, koselig eventyr har jeg da lyst til å lese. Og så håper jeg dere vil høre. Og til dere andre, takk for at dere lytter så langt. Skal vi se. Eventyret heter «Den glemte skatten». Det var en gang en skjønne liten gutt som hadde så mange han var så glad i, og så mange som var glad i han. Men det var likevel noe som manglet. Han hadde så mange spørsmål, så mye han lurte på. Hvorfor jeg her? Hva meningen med livet mitt? Hvem jeg egentlig? Hvem vil jeg være? Hvor hører jeg til? Han var så nysgjerrig og samtidig trist, for han hadde så lyst til å vite alt, finne alle svarene med en gang. Og midt oppi alle menneskene så følte han seg så ensom. Så en dag bestemte han seg for å gå ut i verden for å se om han kunne bli noe klokere. Han sa ha det til alle han var glad i hjemme, og så gikk han av sted. Han gikk en stund og bare kjente hvor godt det var å gå. Hvor godt det var å være på vei mot noe. Noe ukjent og spennende, og han følte seg frie og beina gikk så lett. Først kom han til en skog, en flotte, grønne og frodige skog. Det var nydelig der. Vakre farger og fuglekvitter og en god lunhet. Og han trakk pusten dypt ned i lungene. Å, det lukta gran og furu og mose. Og han nøyd luktene og lydene og synet. Det fikk hjertet til å åpne seg, følte det seg som. Nesten litt sånn skrekkblandet fryd. Hei, sa skogen. Velkommen. Hei, sa gutten. Å, takk. Du skog, hører jeg til her? Spurte gutten. Ja, svarte skogen. Selvfølgelig hører du til her. Jeg liker deg, og om du liker meg, så er du velkommen til å bo her så lenge du måtte ønske. Å, takk, sa gutten. Det var jo veldig snilt. Men det er så vanskelig. Jeg har så mange spørsmål, og jeg leide etter så mange svar. Jeg tror derfor jeg tar meg en runde i skogen, og så kjennes det som jeg skal gå videre. Helt i orden, sa skogen. Gjør det. Bare du vet hva som er best for deg. Takk igjen, sa gutten. Og så gikk han en god tur i skogen, spiste noen kartene deiligt sure bringebær, plukket noen snøkvite skogstjerner og fortsatte videre på oppdagelsesferden sin. Etter hvert kom han til et flott brusende og kraftfullt hav. Men likevel, til tross for det bruset og den kraften, så vekket det en enorm ro og god stillhet i gutten. Store bølger, klart og rent vann, slo innover mot strandkanten. Det lukta så friskt, en milde vind i håret, deilige sjøluft og mågeskrik og sand mellom tedene. Velkommen, sa havet. Takk, sa gutten. Du, hav, hører jeg til her? Spurte gutten. Ja, svarte havet, det er klart du hører til her. Jeg liker deg, og hvis du liker meg, så er du velkommen til å bo her så lenge du måtte ønske. Du kan både bade i bølgen og sola deg i sanden. Du kan sove i sanddynen og leke med fiskene og krabbene. Wow, det høres jo fantastisk ut, sa gutten. Men jeg tror likevel jeg sier takk for tilbudet, og så tar jeg meg en dukkert, tørker meg i solsteigen, tar en liten kvil i sanddyna, sier hei til fiskene og krabbene, og så føles det som jeg skal videre. Helt i orden, sa havet. Gjør det. Bare du vet hva som er rett for deg. Takk, sa gutten. Og så lot han bølgene vaske kroppen, solen tørke kroppen, sanddynene kvile kroppen, og vinket og smilte til havets underfundige skapninger da han gikk videre med sandkorn mellom tedene. Etter en stund kom han til et stort og mektig fjell. Det så så solid ut og med god utsikt. Så forankret, men likevel så levende. Med fargerike blomster, sarte strå og frodige småbusker i fjellskrentene. Et kraftfullt teppe av rosa lyng og saftige blåbær, og søte små dyr som nesten lignet på kosedyret hjemme. Men han hadde aldri tenkt at en gråfarge som dette fjellet var, kunne være så full av liv, så fargerik i seg selv. Velkommen, sa fjellet. Takk, sa gutten. Du fjell, hører jeg til her? Spørte han. Ja, selvfølgelig, svarte fjellet. Det er klart du hører til her. Jeg liker deg, og hvis du liker meg, så er du velkommen til å bo her så lenge du vil. Det er mange spennende småhuler her å gjemme seg i. Utsiktene er helt fantastiske, og det er godt ly for regnet, selv om du er i høyden. Selv synes jeg jo at noen regnbyger innimellom bare er forfriskende. De er som diamanter, regndråpene. Du kan bli rik i regnskyllet, sa fjellet med glimt i øya. Takk, sa gutten. Det hadde vært kjempekoselig å bo her, så trygt og fritt. Og det føles jo som en form for rikdom jeg er på jakt etter. Jeg vet bare ikke helt hvilken ennå. Så jeg tror jeg har lyst til å ta meg en klatretur, spise litt bær, utforske i hula, og så føles det som om jeg skal videre. Helt i orden, sa fjellet. Lykke til. Takk for det, sa gutten. Og så klatret han opp over fjellskrenten, spiste noen bær, tittet frydefullt inn i småhulene, og noen tørde han til og med gå inn i. Og til slutt hadde han besteget hele fjellet. Han sto på toppen, og det var virkelig en fantastisk utsikt. Solen strålte livskraftig på himmelen, Men så kjente han plutselig noen regndråper mot ansiktet. «Ah, nå får jeg diamanter i håret!» tenkte gutten med et smil, og han løftet blikket og så den største, mest fargerike regnbuen han noen gang hadde sett. Hele himmelen var så opplyst i farger, og det var helt magisk. Han kjente at hjertet åpnet seg enda mer, og han ble lettere i kroppen og pustet friere og dypere, og han følte en enorm frihet og glede. Han hadde ikke lenger så mange spørsmål, men han kjente en god fryd og spenning og nysgjerrighet i kroppen et sted. «Hei, regnbuen!» sa gutten. «Hei og velkommen!» svarte regnbuen hele sin fargeprakt. «Du, regnbue, hører jeg til her?» spurte gutten. «Ja, det er klart du hører til her. Jeg liker deg, og du, om du liker meg, så er du velkommen til å bo her så lenge du har lyst.» «Takk for det», sa gutten. «Men er det ikke skummelt?» «Jeg kan ikke svare for deg», sa regnbuen vennlig. «Men jeg hadde jo ikke vært en regnbue om det var skummelt, og mange har bodd her før deg og likte det veldig godt. Du kan jo i alle fall ta deg en tur opp og se hva du syns. Det er veldig vakkert der. En fantastisk utsikt. Ja, det kan jeg tro», svarte gutten, og klatre forsiktig oppover regnbuen. Det føltes nesten som han fikk hjelp både av vindsuset fra trærne i skogen, kraften fra bølgebruset til havet, og tryggheten og høyden til fjellet til å klatre på regnbuen. Da han kom til midten, ble han helt stille. Det var en fantastisk fred. Utsikt som ikke kunne beskrives med ord, farger, sollys så intenst at det vekte hele kroppen til liv. Duskregn som føltes som en myk diamantdusj, og han satte seg ned i takknemlighet og overveldelse. Han så himmelen, sola, skyene, regnene. Han så fjellet som plutselig så så lite ut. Han så havet og skogen og hjemmet sitt. Alle han var så glad i. Både de han hadde kjent lenge og de han hadde truffet underveis. Det var så vakkert alt sammen, bare å sitte der og kikke og kjenne hvordan roen og freden senket seg i kroppen. Det var som å sitte og få påfyll av energi og harmoni, hvis det var noe som het det. En enorm trygghet var det i alle fall, og det var som å komme hjem. Han kjente hvor godt det var å være seg selv. Kjenne minnene, kjenne kroppen sin, kjenne glede, savn, sorg, kjenne overveldelsen. Og samtidig som han kjente at han hadde en uendelig verdig oppgave, å være seg selv. Ingen andre i hele verden kunne være akkurat han. Og han elsket å være seg, kjente han plutselig. Han følte han hadde så mye å komme med, latter og lek og sang og dans og omsorg og kreativitet, impulsivitet og trøst og vennskap og kjærtegn. Og han skjønte at ingen andre i hele verden kunne gjøre de tingene akkurat sånn som han kunne. De andre ville gjøre det på sin måte, og det ville han jo gjerne få være med å oppleve og dele. Men han kunne jo ikke gjøre det midt oppe på en regnbue. De andre var jo der nede, på jorda. Han savnet dem. «Tusen takk for at jeg fikk komme opp her og oppleve dette», sa gutten. «Men jeg kjenner jeg må tilbake til de jeg er glad i der nede.» «Det er jeg som skal takke», sa regnbuen. «Jeg blir like beriket av å få besøk av dere som deler deres innerste med meg, som du føler at du er blitt beriket av en pust i bakken hos meg. Og jeg skjønner du vil tilbake. Du har mange skatter å dele, og mange som er glad i deg har mange skatter de vil dele med deg. Og du er selvfølgelig alltid, alltid velkommen her, når enn du måtte ønske.» «Tusen takk», sa gutten, og tenkte at dette måtte være det som var å være vennskap på høyt plan. «Tusen takk igjen», og så satte han ut for, rusjet ned over regnbuen og landet på fjelltoppen, akkurat i det den siste regndråpen traff nasen hans. «Hei», sa fjellet. «Godt å se deg igjen.» «Like måte», sa gutten. «Vi snakkes.» «Ja, det gjør vi», sa fjellet, og blunket lurt i mosen. Da gutten kom ned av fjellet, gikk han forbi havet. «Hei, gutten», sa havet. «Godt å se deg igjen.» «Like måte», sa gutten. «Vi snakkes.» «Det gjør vi», sa havet, og lot et par myke bølger rulle vennskapelig over de nakne tærne til gutten. Så gikk gutten inn i skogen. «Hei, gutten», sa skogen. «Så godt å se deg igjen.» «Like måte», sa gutten. «Vi snakkes.» «Det gjør vi», sa skogen, og lot det suse en mildt i tretoppen av kjærlighet og respekt for gutten. Da nærmet seg de han hadde reist ifra, kom de springende mot ham. De hadde sett og hørt ham på lang avstand, for det var som om kroppen hans utstrålte et usynlig lys, og han trallet og sang, og de kastet seg om halsen hans etter tur. «Velkommen tilbake! Så utrolig godt å se deg!» ropte de i kor. «Tusen takk», sa gutten, «og i like måte! Han kunne ikke skjønne at det var plass til så mye kjærligheten i en liten kropp. Da han gikk og la seg den kvelden, kjente han den samme overveldende takknemligheten han hadde følt opp på regnbuen. En mektig og magisk indre fred. Han takket inni seg for alt han hadde opplevd, og for alt han skulle få fortsette å oppleve. Og det var ikke spørsmål lenger om hvorfor han var her, men hvem han var. Og det var et enkelt svar som kom fra en god visshet innenfra. Han var seg selv. Han var ekte, og det var godt nok. Han hadde hele regnbuespekteret farget inni seg, som bare ventet på å bli tatt i bruk, og han kjente at uansett hvor han gikk i verden, så var han trygg. Det var venner overalt, i de underligste fasonger, og han var kommet hjem. Han kunne ikke kjenne ensomheten lenger, for han var blitt venn med seg selv. Han hadde endelig funnet hjertet sitt. Den glemte skatten. Så det var det eventyret. Når jeg var ferdig å fortelle dette til gutten min, så han hadde ikke klart å sovne engang, for han lå bare med store øyne, og så ser han på meg, og så sier han, det er det fineste eventyret jeg har hørt. Fortell det en gang til. Og da måtte jeg rett og slett, jeg hadde jo, det er jo sånn, det strømmer bare, vet du, ord inni meg, de strømmer bare ut, og ikke, så jeg vet, nå, min venn, nå må du sove, men jeg lover å fortelle det med en annen anledning. Og så fikk han en stor kyss og en god klem, og så gikk jeg ut, og så satte jeg meg ned, og så prøvde jeg å skrive det ned. Det er klart, det ble jo aldri likt fra gang til gang, sånn er det jo. Men, og som sagt, etter det så satte jeg i gang en løpende rekke med eventyr. Og etter det så skulle han jo ikke høre noe annet enn mine. Og så husker jeg at... Han sa til meg en gang at mamma, du må ut i en eventyrbok. For meg har ikke det vært noe viktig, for dette var jo personlige eventyr som var til han. Det var jo en greie mellom meg og han, og egentlig som en del av hans healingsprosess og oppvekst. Og, ja. Men så kom jeg, når han ble litt større, så tenkte jeg, ja, jeg skal sende inn et eventyr. Og så sendte jeg inn et lokalt her, og så husker jeg at jeg fikk tilbake, jeg tror det er det styggeste noen har skrevet til meg noen gang, og så ler jeg av det, men du kan ikke noe annet. Og jeg treglig på en måte at jeg ikke tok vare på det, for jeg tror dette er en sånn et budskap til dere alle som har ting dere er stolte av, eller som dere tror på dere selv, eller som dere liker å drive med, og så er det noe som disse dere rette hår, liksom. Altså, det er... men jeg valgte å kaste det, for jeg kjente at den personens mening var faktisk ikke viktig. Når det kom til alt, når jeg hadde lest det mange nok ganger, og tørkt et par tårer, og liksom, ja. Men det var noe sånn som... for jeg husker jeg hadde skrevet, når du sender, for dere som har prøvd det, å sende ting, så må du skrive målgrupper blant annet, og hva du tenker... innenfor hvilken sjanger og så videre. Og da husker jeg hadde skrevet at det var for egentlig barn og barnlige voksne. Og så var det da skrevet med skikkelig sarkasme, og det var ikke et barn i verden som var moden nok til å forstå et sånt et eventyr, så det var liksom way over the hill for et barn. Og så å tro at voksne ville høre et sånt et eventyr, det var ganske utenkeligt, så ja, det var masse greier. Og så måtte jeg liksom, etter å lande litt i det da, så måtte jeg jo tenke meg om, der hadde jeg allerede lest dette eventyret til barnet mitt i flere år, og han var så glad i det at han delte det med andre barn som ble glad i det. Så jeg visste jo faktisk at barn likte eventyret, og forsto eventyret, og tydeligvis bedre enn han. Og så er det å finne, i stedet for å la seg knekke av det da, så er det liksom sånn, ok, kan jeg lage en perle ut av det, kan jeg bruke det til noe annet? For det er klart når du har skrevet ting, eller har ting på hjertet, som mange har, enten det er sanger, eller tekster, eller andre gaver som har lyst til å dele med verden, så må du liksom finne en annen kanal. Så jeg begynte rett og slett å bruke det i terapisammenheng. Jeg fant ut at siden han mente at ingen voksne heller ville ha det, så tenkte jeg da, er det jo bare en måte å finne det ut på, og det er jo å gi det til voksne. Og jeg fikk amazing tilbakemeldinger på det, når jeg begynte å bruke det i forhold til selvutvikling. Eller selvutvikling, jeg liker ikke det ordet, det er å vikle seg ut av det kompliserte selve, og finne tilbake til det. Til jeget er jo mer min, altså hva er et selv? Hvor har du selve ditt? Jeg er jeg opptatt av. Så styrker det hos folk å finne røtten og ryggraden og denne biten. Og det var så vakkert å se hvor mange som både fikk vekk av barnet i seg og som kunne gjenkjenne seg i det og følte en healing bare med å lese det, eller at jeg leste det, og så brukte vi det sånn. Så da ble det faktisk brukt. Og nå har det låget litt sånn brakke i mange år, for nå er det jo en god del år siden. Og så kjente jeg bare at nå kom det til overflaten igjen, at jeg hadde lyst til å dele det. For vi satt akkurat og snakket om det, meg og min sønn, om gamle historier og fortellinger, så var det egentlig sånn det kom opp, og så fant jeg det frem i støvboksen der. Så det er jo igjen dette her, at det er alltid noen som vil mene noe, og så er det om jeg vil ha en persons mening, eller et par, eller flere, en gruppe for den saks skyld, skal få lov å definere hvem vi er, eller har lyst til å være. For det er alltid noen som vil høre det du har å si. Det er alltid noen som vil tro på deg. Det er alltid noen som vil like deg for den du er, og elske deg for den du er. Hvis du bare fortsetter å våge å være den du er, så tiltrekker du deg de som liker deg for deg, og ikke for alt andre vase. Så mange prøver å være kameleoner og passe inn over alt. Og jeg husker at jeg jobbet med det med min sønn, fordi at han var, meg og han hatt en sånn, når jeg var liten så var jeg veldig guttejenta, det er jeg forsovet enda, jeg har masse kompiser, jeg går veldig godt med kamerater, og han har motsatt, han har gått alltid veldig godt med jenter. Jeg likte, og jeg husker til 4-5-årsdagen min, så ønsket jeg meg et verktøyskrin, og jeg var med guttene og bygde trehytter, og fant rosne spikere, satt og benkte ut på disse spikerne, og bygde trehytter høyt opp i treene, og jeg vet ikke hvor mange ganger vi ramlet ned og slo oss. Og jeg lekte med legebiler, og sønnen min har vært litt i det samme, og han ble veldig glad i rosa. Det er klart han har en rosa mor, han har ikke en rosa far. Så han fikk jo noe fra begge verdener. Og jeg synes det er så viktig, den der igjen, det maskuline og feminine, er så at han fikk være i det der, veldig rosa og kjærlighetsfulle, og samtidig få lov å være veldig gutt. Hvis vi kan kalle det veldig teit at rosa ikke er. Jeg husker han var med meg på jobb en gang, da var han vel 5-6 år, da jobbet jeg i en butikk, og det var streik eller noe i barnehagen eller planlegging. Og så husker jeg at han sto med kassen, skulle ta imot betaling sammen med meg, jeg skulle vise han kassen. 5-6 år var han. Og så sto der et ektepar der, ganske ungt ektepar, eller samboerpar, og så sto de og diskuterte frem og tilbake, og så sier han til hun at liksom, ikke ta begge to, da kan du ikke velge mellom de. Nei, men det var så vanskelig. Utrolig vanskelig å velge, jeg klarer det ikke. Og så likte jeg begge to, jeg synes ikke den ene er finere enn den andre. Og så sier jeg, men hva skal du med den rosa? Alvorlig talt, er du ikke for, altså, hva skal du med den rosa? Den synes jeg du skal legge vekk. Og så ser denne lille gutten opp, rett i øynene på denne voksne mannen. Så sier han, du vet at rosa er kjærlighetens farge? Og så blir han helt satt. Liksom. Så sier han, jeg tror du har problem med kjærligheten. Og så ser du bare hun kona. Hun bare, og så smiler hun, bare verdens lykkeligste smil, så sier hun, det har du rett i, for det har han. Han er ikke særlig kjærlighetsfull. Så det var den greia. Og så hadde han en sånn greie som vi snakket om, for han, det er klart du får mye pes mange ganger hvis du er i feil miljø for å like rosa. Så jeg prøvde å vise han, både voksne menner og gutter som gikk rundt i rosa med rosa slips, og jeg husker vi stod bak en guttegjeng, en ungdomsgjeng en gang på en fotobutikk. Og så skulle han ene kjøpe fotoapparat, og så sier han, jeg skal ha det rosa. Og så begynte de. Og det var ikke måte på hvordan de disse han her som skulle ha rosa. Og han, ja. Og han bare, er dere vennene mine, eller er dere ikke vennene mine? Kanskje jeg får lov å bestemme dette selv. Hvis jeg vil ha et rosa kamera, så kjøper jeg et rosa kamera. Og så skjønte han ikke problemet, og så ble det helt stilt. Og så de bare sånn, ja vel, ja ja, flott. Og det var litt kult at sønnen min fikk med seg det. Og så snakket vi mer om dette med å komme hjem, hvor viktig det var å være seg selv, stå for det en tror på, ikke la andre få overtak med å tilpasse seg andre, fordi at de har en mening som er annerledes enn vårs, eller å fortelle oss hva vi skal være når det handler om ting som faktisk ikke skader noen. Og da husker jeg at det var en morgen, han var kommet til meg dagen før, og så hadde det begynt å snø. Plutselig, det var den første snødagen, og vi hadde ikke fått tak i noe agebrett. Det var ødelagt det fra i fjor. Og så, nei, mamma, det snøer, jeg skulle ha et agebrett. Jeg har med tid å kjøre innom hos far. Og så var klokka ganske mye, så jeg, det har vi ikke, da når vi ikke skolen. Dette var helt i begynnelsen på barneskolen. Og så sier jeg, vet du hva? Du kan få dette var rumpeagebrett-tidene. Du kan få låna mitt, men det en hage med det, som du vet, det er rosa. Så jeg har respektert at hvis han, jeg skal ikke presse han på de gangene når han kjenner at han av og til trenger en rosa pause. Så sa han, det går fint, mamma. Og så dro han på skolen, og så kom jeg og hentet han senere, og så bare lyser da gutten. Så setter han seg inn i bilen, og så sier han, du ville vært så stolt av meg i dag, mamma. Så sier jeg, alltid stolt av deg. Du er en så fantastisk fin fyr som deg alltid. Nei, men nå skal du høre. Og så forteller han da. Vi sto på denne, de har en sånn høy i skolegården, så de renner fra, ikke så veldig høy, men høy nok. Så sto vi der, mamma, og så skulle vi renne ned. Og så sto jeg der, og så kom det en i 6. klasse. Og så var hun så slem. Hun bare så på meg med sånne skikkelig sinte øyne. Og så bare ser hun ned på meg, og så sier hun, haha, du er jenta, for du har rosa agebrett. Og så bare kjente jeg mamma, sånn som du sier, bare liksom pust djupt ned i magen, og så bare ikke være slem, men bare kjenn på hva som er sant. Og så så jeg på henne, og så så jeg på agebrettet hennes, og så sa jeg, ja vel, men det gir jo ingen mening, for i så fall så er du gutt, for du har svart agebrett. Og så ble det helt stille. Og vet du hva hun sa, mamma? Du kan renne først. Og jeg er 2. klassing, og hun var 6. klassing. Det var råkult. Så det er litt sånne ting. Så jeg tror at litt det som er med dette nå, i denne sjamanisme-retningen som jeg holder på med, så en av metoderne er storytelling. Altså dette er verktøyene vi bruker for healing til oss selv og andre. Altså fortelle historier for healing, for å belyse noe i samfunnet som vi lever i, eller for å hente tilbake altså biter av sjelen vår som er gått tapt på veien, altså soul retrieval. Og det kan en gjøre rett og slett med historier. Så det er litt det jeg prøver å gjøre med dette nå. Fortelle historier, mine historier, sende mine sine historier, for å kanskje vekke historier av dere som dere har glemt. Biter av sjelen dere som dere har forlagt igjen i barndommen, fordi at de ikke ble akseptert, eller respektert, eller hørt, så begynner å fortelle eventyr. Og eventyr betyr ikke, mange tenker at eventyr betyr at det ikke er sant, men som sagt, alle ting vi forteller, og særlig eventyr, de har så mye kime av sannhet. Det kommer alltid fra et sted, enten fra noe som forfedre har opplevd, eller en selv, eller og så legger en til litt og trekker fra litt, og så lager en historie som kan samle folk igjen. Ikke bare iPaden, men og TV-en og dataspill og disse tingene, men samles rundt et stuebord, eller kryper ned teppe sammen, eller setter seg rundt et bål, eller på et svaberg, og bare forteller hverandre gode historier fra et godt sted. Ikke disse sleipe, slemme eller sladre greiene, men gå inn i deg selv og finn din historie. Fortell gjerne din egen reise, ditt eget liv, hvor du er helten eller heltinnen. Og trekk inn folk som har betydd noe for deg på veien, som har hjulpet helten og heltinnen til å komme dit den er i dag. Kjempespennende, altså. Så nok, nå har det blitt en lang igjen her, så takk for oppmerksomheten, og takk for at dere tok dere tid. Så jeg håper det kan gi dere noe glede ut i uka. Så snakkes vi.